Šodien dzimšanas dienas vien bijusī MTV Latvijas seja Žanetes Karole. Reiz viņa kopīgi ar Māri Grigali vadījusi TV šovu Zvaigžņu lietus, kā arī aizstājusi Kristīnu Garklāvu ziņu raidījumā 900 sekundes. Jau ilgāku laiku Žanete mitinās otrpus okeānam Los Angelosā, kur pirms 3 gadiem sāka maģistratūras studijas Kalifornijas Mākslas institūtā filmu un video nodaļā, un turpina to darīt jau projām. Tiesa vasarās viņa alleži ir mājās Latvijā, un šī vasara nav izņēmums. Žanetei šeit jāpabeidz darbs pie dokumentālās filmas par Ķīnu. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar dziesmu, kas kā pirmā tika rādīta MTV Latvijas dzimšanas brīdī 2006. Gada 4. Septembrī. Tie ir Just East vs. Simeon ar We Are Your Friends.